Svētais Trifons dzīvojis mūsu ēras 3. Gadsimtā Mazāzijā, imperatora Decija Trajāna valdīšanas laikā un kristiešu vajāšanas gados sodīts ar nāvi par nevēlēšanos atteikties no savas ticības. Svētbildēs viņš atainos kā jauneklis, kas tur dažādus griežamos instrumentus. Saskaņā ar leģendu Trifonu nāves brīdī visiem vienoglājiem valstī uzbrukuši siseņi un vīnkopi lūguši svētā Trifona palīdzību. Folklorā Trifona dēvē par dievmātes brāli, kas apsmējas savu māsu par tās ārlaulības bērnu un par sodu dzērumā nogriez sev degunu. Tāpēc dažos Bulgārijas apvidos 1. Februārs ir Trifona bezdeguņa diena. Etnogrāfi saista svētku tradīcijas ar senajiem trāķiem, kuru ražotais stiprais un aromātiskais vīns bija slavens visā antīkajā pasaulē. Vīns bija arī daudz trāķu rituāla sastāvdaļa, jo tika uzskatīts, ka reibinošais efekts palīdz priesteriem kontaktēties ar dieviem. Cita mitoloģija saista Trifonu ar seno grieķu vīnu un auglības dievu Dionīsu, taču neatkarīgi no svētku izcelsmes, pats rituāls ir saglabājies no seniem laikiem. Vīna ražotāji un arī lietotāji dodas uz vīna dārziem, kur no katra koka nogriež 3 zariņus. No tiem pina vainagus un rotā cepurs. Koka saknes aplēja ar līdzatnesto pērnā gada vīnu un aber ar pelniem, kas saglabāti no Ziemassvētku uguns. Pēc tam izvēl vīna valdnieku, parasti bagātāko un devīgāko grupas pārstāvi, kas ar īpašu lūkšanu dod svētību vīnogulājiem.
Dai Bože!
Dievs, dot mums bagātu vīna ražu, svētais Trifons, lai to sarga no sala, sausuma un krusas. Vīnogu, lai ir tik daudz, kā nenovākt, vīna tik daudz, kā neizdzert. Āmen.
Amen. Seko goda maltīte, kur galvenais ēdiens ir vista rīsu pildījumu un sautētiem kāpostiem. Tiek degustēti un salīdzināti dažādi pašdarināti vīni, kā arī noteikts uzvarētājs. Pēc Trifona dienas sāks pavasara darba sezonu, un vīndariem vairs nav tik daudz laika izpriecām, tāpēc laukos svinības nereti ilgs 3 dienas. Nākošās divas paredzētas aizsardzībā no vilkiem, kuru laikā saimniece nedrīkst neko griezt ar šķērēm, lai vilks neplēstu vaļā rīkli, nedrīkst šūt, aust un adīt. Trifons Zerezans ir viena no arhaiskākajiem un tautā iecienītākajiem svētkiem, kur nepārējošo popularitāti diez vai var izskaidrot tikai reģionā raksturīgajām zemkopības kultūrām vai vīna kultu. Bulgārijā ir pat īpaša vīna partija, kas dibināta pirms gandrīz 20 gadiem un lepojas ar 1200 biedriem un 8 miljoniem piekritēju visā valstī, kā arī nodaļām Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.